Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu. Byl odliv a moře vyplavilo bezpočet velikých hvězdic, které zůstaly rozesety po celé pláži. V tom si stařec všiml chlapce, který na břehu sbíral hvězdice z písku a vracel je zpátky do moře. Proč to děláš? Zeptal se ho. Příliv bude až ráno, odvětil chlapec. Hvězdice by uschly. Jen se podívej, kolik jich tu je, mávl starý muž rukou směrem k obzoru. A nikdy bys sbíral celou noc, všechny nezachráníš. Myslíš, že to, co děláš, má nějaký smysl? Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel v ruce. Myslím, že zrovna pro tuhle to smysl má.
Tak. Dobrou noc.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u debatního speciálu a jdeme vyzkoušet, koho všeho už máme připojeno. Koukám, Antonín Baudyš, já ho zdravím, mladší, hezký večer.
Tak hezký večer ve spolek.
Hezký večer, zdravím vás. Ještě zkusíme teda připojit pana Tichého, ten se mi tady zatím neobjevil, takže hned jsem s ním do hovoru též, ať to tady máme, ať to slyší po straništi. Máme tady na Svobodném vysílači na kanále nebo pramenu aktuality SV24. Máme tady všechny důležité hosty. Pan inženýr Jaroslav Tichý už je zde, koukám, taktéž, takže já ho také zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer, pánové.
Výborně, takže jsme tady.
Ahoj, Martine.
Zdravím. Tak, koukneme se na SV24, na co, na to všechno důležité, protože samozřejmě těch věcí, které se na nás balí, jsou spousty a my se potřebujeme kouknout tedy na to, co se děje i u nás a všude možně ve světě. Takže se na to jdeme vrhnout, dámy a pánové. Koukneme se na tu alternativu, aby jsme ji viděli. Protože ta malá hnutí a malé politické strany, které nejsou moc vidět, koukneme se na to tedy. Mám to tady popsáno od pana inženýra Tichého. Perspektivy tedy malých politických stran a hnutí v přicházející systémové změně. Takže našimi hosty jsou tedy jak ještě jednou bakalář Antonín Baudyš, a vás ještě jednou zdravím, a inženýr Jaroslav Tichý taktéž. Takže pánové, ještě jednou hezký večer a jdeme se na to kouknout. Pane Tichý, já vám asi předám slovo na začátek. Uvidíme, jak se nám ta debata rozohní a rozhostří, na k čemu všemu se dostaneme, protože ten svět proměn a přeměn tady vidíme kolem nás, probíhají změny ohromné, obrovské, nejenom já nevím, od 24. února, že ano, ale samozřejmě poslední dva roky covidu, fašismu nám ukázali taky něco a předtím, takže jak se bude mít svět tedy a jaké jsou ty perspektivy malých stran?
No, tak vzhledem k tomu, že jsem pachatelem, tak asi je správné, že budu hned první na forhontu, jak se říká. No, vycházíme z jedné věci. Vycházíme z toho, že z několika bodů. Malým politickým stranám a hnutím se jaksi příliš nedaří proniknout směrem nahoru do sněmovny. To je jako první skutečnost. Jenom konstatuju teďka na tom začátku. Bohužel po mém soudu činí to, že se snaží různě pospojovávat, aby dosáhli 5% a nějakým způsobem tam pronikli, aspoň některé ty špičky. Další by dostali státní příspěvek a měli teda na ty 4 roky, jak si z čeho existovat. Další věc je taková, že jejich programy, které byly, tak jak já to vidím, tak v podstatě, jako kdyby je ti lidé moc jako nezajímali, protože když se vede, tak ty světové změny, které, nebo ta změna toho světového finančního systému, která hýbe světem, tak tady jako zatím, jako tady nic, tady, když se podíváte na volební programy obecně všech stran, ty malé nevýjímaje, tak jako na ně vůbec v těch podzemních loňských volbách nereflektovali vůbec. České národní zájmy také, jak se říká, 0 bodů. Jo? Takže samozřejmě, a s tím teďka souvisí další věc, já se dostanu jako poměrně dost jako mezi lidi a oni ty lidi už je nechtějí. Oni chtějí jako prostě přijmout, že si budou teda oni sami volit a tak dál a oni ty strany a ty hnutí oni nepotřebují už. Oni se na to přišli, oni to začali chápat, že nepotřebují. Takže já si myslím, že tady, že se ty malé politické strany a hnutí, že se tlačí někam, že se dobývají do zavřených dveří a ty zavřené dveře už pro ně otevřené nebudou. A ty, co jsou tam nahoře, tak si to udělají systémově tak šikovně, že ty malé se tam ani nemůžou dostat. I kdyby to bylo jenom na přechodnou dobu. Proč? Podívejte. Ty velké, dneska, když máte třeba ty televizní debaty a tak dále, tak vám řeknou, no my do nich bereme jenom ty velké, ty malé my nebereme, my bereme jenom ty velké. Kdo bude velký, nebude velký, tak záleží, koho z těch nových tím velkým udělají. Vemte si Piráty, pak zase najednou nebyli jaksi dost pochutí, tak zase najednou byli malí. Další věc je to otázka peněz. Ty malé nemají peníze, ty velké mají peníze, takže to je samozřejmě také jako velký handicap. Ty malé se nedostanou ani jako prostě nikam, ani dál na ty obrazovky, nedostanou se nikam. Takže bohužel dneska máme lidi zavedené ještě ve velkém počtu, ve velkém množství na to, že prostě oni jsou zvyklí hledět na tu českou televizi, když tam ten obyčej v té české televizi není, tak jako kdyby neexistoval. To je jedno s druhým toto. Takže v podstatě ty malé politické strany způsobem, jakým oni se snaží dostat nahoru, tak nemají šanci se tam dostat. Ale nejdou ti jejich lidé, ti jejich lídři, nejdou způsobem, kterým by to šlo. A to jde teda to přímou volbu a tak dál. A k tomu nepotřebují ty strany. Když ti lidé budou dobří a budou známí v tom svém volebním okrsku a tak dál, a budou vědět, že jsou odborně dobří, že jsou morálně dobří a tak dál, tak oni na to, aby někam se mohli dostat, někam mohli postoupit, tak oni tu stranu jako nástroj nebo to hnutí nepotřebují. Ale musí začít dělat pro lidi. A zatím oni dělají hlavně pro sebe, aby se teda někam dostali. A to je ten zásadní problém. Se podívejte na ty programy, jako to bylo zoufalství, ty programy. Některý dokonce nechci je jmenovat, tak chtěli tady, neviděli jiný tady problémy, tak chtěli dělat taneční zábavu na Pražském nábřeží a podobné věci. Jako by tady jiný problémy nebyly. Tady je spousta. Podívejte se teďka na to Václavské náměstí, když teda nic jiného, tak tam řekli české národní zájmy. Tak jako lidi, protože by byla nějaká náplň, tak říčí české národní zájmy a nikdy jim neřekne. Nikdy jim neřekne, co to všechno obnáší a co by se muselo udělat, aby se to dalo zrealizovat. To jsou takové výkřiky, ale tady chybí know-how a tady chybí nějaký cíl, kam to chci dovést. A to je jako problém. A pojďme si dneska o tom něco říct. Předávám slovo.
Velice rád. Jaroslave, děkuju ti, beru to jako pozvání k diskuzi. Jsem ve velice pohodlné roli, protože začátkem roku jsem ze svého rozhodnutí ten svět politických jednání do velké míry opustil. Uznal jsem, že na to nemám. Nicméně zájem přátelské vztahy a určitá schopnost propojovat a komunikovat mě neopustili. A k tvému úvodnímu referátu, který byl realistický a kritický zároveň, přiznávám, že role malých stran prozatím skončila. V podstatě jsme byli vymazáni z mapy. Víme o tom, reflektujeme to. Podíl, míra, do jaké si za to můžeme sami vidíme a uznáváme. Nicméně nabídnu tobě i posluchačům následující optiku. Netvrdím, že demonstrace všechno změní. Netvrdím, že nás demonstrace dovedou k demontáži vlády a k výměně vládní garnitury. Ale demonstrovat je v pořádku, demonstrovat je na místě, protože současná vláda Petra Fialy se prozatím ukazuje být tou nejméně kompetentní vládou snad vůbec jako od roku 1989. Mohl bych jmenovat i konkrétní ministry, ale nemyslím, že bychom měli věnovat naše vysílání pozorňováním na vládní chyby, protože si myslím, že naši posluchači jsou dostatečně v obraze. Ale aby vláda vůbec zneklidněla, jestli zneklidněla, o tom by se dalo jako asi polemizovat, ale dostat 100 000 lidí na Václavské náměstí, to tady už dlouho nebylo. Když se dostal milion chvilek na Letnou, tak ty počty tam byly nadhodnocené. Lidé tam byli pozváni Českou televizí, Českým rozhlasem, mainstreamovými médii. A tady se sešlo 100 000 lidí na Václavském náměstí, aniž by tam byla podpora režimu, když to řeknu takhle. Co tam mohlo zaznít lépe, definování národních zájmů, o tom demonstrace není. To je práce pro expertní skupiny. Tady je jiné důležité poselství pro veřejnost, že jsme schopni spolu mluvit, jsme schopni v situaci tak zásadního ohrožení, v jakém se nacházíme, překonat naše rozdíly ideové, minulost, možná i ega. Jo? Za pořadateli Jiřím Havlem a Ladislavem Vrábelem ve skutečnosti stálo širší uskupení, které se loni na podzim pojmenovalo Spojenectví Říp, se kterým se následně spojila levice okolo prezidentského kandidáta Josefa Skály a Jana Skalického. A na to se začaly navazovat další skupiny a subjekty do té míry, že tito lidé jsou momentálně určitou sjednocenou politickou alternativou, která se shodne na tom, že máme problém a nevyřešíme ho jinak než společně. Velmi pečlivě toto dění monitoruje SPD Tomia Okamury, která tam má od začátku své zástupce. Velmi pečlivě to sleduje KSČM. A toto je přinejmenším určitý dobrý začátek, který, aspoň co já pamatuju, tady zatím ještě k dispozici nebyl, ale přiznávám, že byli jsme donuceni okolnostmi, které jsou v tuto chvíli pro většinového voliče možná ještě ne zcela čitelné, ale v horizontu několika málo měsíců i většinový volič pocítí fatalitu svých dosavadních rozhodnutí.
Můžu k tomu? Nebo ještě?
Pojď.
No. Já samozřejmě velmi vítám, že lidé začali zase cítit nějakou soudržnost, že zase najednou začali cítit i nějakou příslušnost k nějakému národu, to tady nedávno nebylo. Vzpomeňme si taky, že ty lidi, zejména ty mladší, učili, jak oni jsou teda ti Evropané a tak dál. Ne Češi a podobně. Já jsem to žil i někde na vysokých školách, když jsem tam byl, když jsme tam byli se podívat. Velmi jsem kvitoval, že lidé vyšli do ulic prapory a nehráli jsme zrovna hokej. To je jako velmi důležité. Protože vždycky jako chodí, akorát když vyhráme hokej, tak jdou z prapory a jinak jako nechodí. To je jako velmi pozitivní je. Nicméně, ta hlavní nebezpečí, která teď tady hrozí, a ta jsou tady velmi aktuální, bez ohledu na to, jaký vývoj ve světě, bude-li hovoří se o multipolárním vývoji, tak jako jeden z těch polů, jeden z těch bloků, je takový, který pořád pojede, ještě pořád jede na cestě do NVO a tam jsou ty lidé ohroženi a my tam sedíme. My jsme velmi ohroženi o tom, a to je bezprostřední, a Klaus Schwab už vyhlásil Great Reset, což je vlastně poslední etapa před vstupem do NVO, kde to je lidi zbavit veškerého majetku, aby už konečně byli šťastní, jak on říká. Dále bude tedy samozřejmě dále jako prostě fyzická likvidace lidí. To není jako nějaký, to není konspirační teorie, a když ano, tak od nich, od těch globalistů, ne od nás, protože oni to hlásí. Stačí se podívat na knihu Klause Schwaba, stačí se podívat na oficiální výstupy ze Světového ekonomického fóra z Davosu v letošní rok, na Bilderberg ve Washingtonu a tak dále. Oni si tím netají. A my to nechceme vnímat, lidé tomu nevěří, někdo to ani nechce jako slyšet radši a tak dál. A oni jedou hezky stupněvitě, kousek po kousku, oni jedou pořád, oni ztrácí čas. To jsou věci, které mě tam jako zcela chyběly. Tam je ta podstata. To, že ta elektřina, a je to potřeba vidět v souvislostech, to, že ta elektřina je drahá. No ona je drahá, protože jak mají ty lidi zbavit toho majetku? No taky zbaví je tak, že jim prostě dají takovou elektřinu, takové ceny plynu, že prostě ty lidi to nebudou schopni platit a buď nebudou topit, buď nebudou svítit a tak dál, no nebo prostě jim řeknou, no nemáš peníze za to, máš auto, máš, no tak ho prodej a prodáš ho, máš chvilku na prout na plyn a pak až ty peníze dojdou, máš dům, no tak ho prodej, ať zase na to chvilku máš, když ho neprodáš, tak nezaplatíš, se přijde exekutor, sebere ti to, pojď pod most, a když ho prodáš, tak taky pojď pod most. Tyhle ty věci mi tam chybí. Já. To je to největší
ohrožení.
O tom tam není slovo.
Zareaguju. Jo. S každým tvým slovem souhlasím a ujišťuju tě, že v rámci spojenectví Říp a kudy z krize lidé z SPD, lidé v KSČM, všichni jsou si tohoto plně vědomi. Domnívám se, že si je toho dobře vědoma i velká část voličů ANO, Andreje Babiše. Nicméně toto, aby zaznívalo na demonstraci, můžeme se o tom bavit. Jo? Ten program byl stavěn do velké míry s orientací na české národní zájmy, ergo jednotlivé rezorty, a nechodil do přesahu do globalistických struktur, nechodil ani do jiných zahraničně politických témat, než byl hlavní apel první i druhé demonstrace, upřímně řečeno i té, která proběhla 8. května na náměstí republiky, totiž, že jasným zájmem České republiky je mír. V hnutí Cesta, kde figuruju už řadu let, my máme zabezpečení míru pro Českou republiku, ergo eliminaci konfliktu s Ruskou federací jako hlavní bezpečnostní riziko. My jsme si toho naprosto vědomi a říkáme to od roku 2017, kdy jsme vznikli, do té míry, že toto vnímáme jako nebezpečí natolik bezprostřední, že i dlouhodobé globalistické tlaky a rozředění kultur v souvislosti s migrací v tom žebříčku priorit stojí až pod touto hrozbou číslo jedna, kterou je válka s Ruskou federací, obětování našich lidí ve válce, která není a nikdy nebude naše.
No, ten problém, tak jak já to vnímám, tak ten problém, a to se týká vůbec jako toho jako meteorologického přístupu, jedna věc je, jak si něco chtít, a druhá věc vědět, jak toho dosáhnout. A tady je problém v tom, že myslím, že tady systematicky se jde obráceně. Tady se pořád je tady snaha odstraňovat nějaké následky, ale neřeší se příčiny. Co mám na mysli? Personální výměna vlády, by byla celá vláda s Fialou a tak dál, tak tam přijdou jiní. Teď se podívejme, nechtěli jsme Babiše, já taky jsem mu nějak jako, zrovna jsem pro něj nehoroval, tak jsme dostali Fialu, pomohli jsme si. Na Slovensku nechtěli Fica, dostali Matoviče, potom Hegera a Čaputovu navrch. Pomohli si? Je to problém je v tom, že to je pořád ve stejném systému a dokud my z toho systému nevylezeme a budeme tady v tom systému, tak, jako to, tak se jako nikam se to nepohne. A nové lidi má smysl si volit tehdy, až budou tedy oni, až budou adekvátní novému systému. Čiže my musíme vylezt ze systému, protože nevylezeme ze systému, tak jako prostě to nikam dál nepůjde. Teď je to vidět úplně zřetelně na těch Němcích. Dobře, jako jsou po druhé světové válce, jsou tam pořád okupovaní těmi Američany a tak dále, od té druhé světové války, já to všechno beru. Nicméně teďka už i ty Němci vidí, že takhle to dál nepůjde, protože teďka, jak jim odřízli teďka ty energie a tohleto, tak z těch Němců bude kolonie, která bude závislá jenom na dodávkách předraženého amerického plynu, který ještě oni nebudou dostávat, protože Američané nemají dostatek těch tankerů na to vození toho plynu. A druhá věc, která je, tak jako když jim ty Rusové ten plyn přestanou prodávat, tak oni ho nebudou mít co zkapalnit, aby zase vezli do toho Ruska. Teda do té Evropy, pardon. Jo. Takže tohleto je opravdu cesta ke zničení Evropy. Nicméně, i když teda, pokud jde o Evropu, tak globalisté a Deep State mají různé cíle.
Jaroslave, zadrž, protože si toho vytáhnul příliš mnoho.
No dobře, jenom to dopovím. Mají různé cíle. Mají různé cíle, ale metody k tomu mají stejné. To znamená, to je, oni dneska nepotřebují ani jeden, ani globalisté, ani Deep State nepotřebují celou Evropu. To jsem chtěl říct. Cíle mají různé, ale to jenom jako... Takže tam jsou jako ve shodě. A ta Evropa to vidí, ty Němci to taky vidí. A teď je otázka, co to udělá.
Já jsem si měl dělat poznámky, protože si toho řekl více najednou, ale pro mě ten hlavní leitmotiv. To, co řekl dosti výstižně náš bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek v Otázkách Václava Moravce, totiž, že Česká republika se bez ruských surovin stane pouhým skanzenem. To platí. A Američané, stejně jako Norové, nám nemohou dodat žádný jiný plyn než ruský. ty smlouvy, které udělal vláda Václava Klause v roce 96 o nakoupení, prostě kontrakt na 50 miliard kubíků norského plynu, tak tam nám Norové celou dobu prodávali ruský plyn, protože náš průmysl je koncipovaný na ruský plyn. A ty americké tankery, kterých není zas tak moc, zatím přijel jeden a ČES má nasmlouvané další tři, tak oni nám také přivážejí ruský plyn. Protože v té obchodní smlouvě stojí, že ten plyn bude kombinací amerického a neamerického, ale je obchodním tajemstvím, jaké množství plynu je ten plyn americký. Jo? A my neumíme v naší rozvodné síti oddělit plyn pro domácnosti a pro průmysl, protože ta rozvodná síť je jenom jedna. Takže my stejně 99% plynu, které jsme tady používali celou dobu, je plyn z Ruska. 1% je plyn, který máme náš vlastní z Jižní Moravy. A demonstrace 3. září i demonstrace 28. září byla o tom, že my skutečně chceme otevřít, obnovit jednání s Ruskou federací napřímo, abychom dosáhli stejné obchodní kontrakty, které mají i veškeré ostatní státy ve střední Evropě. Mohu je vyjmenovat, je to Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a Itálie. Oni všichni nakupují nebo nakupovali, dokud prostě eurosankce nezařízly i toto, zemní plyn za 6 korun kilowattu. Jo, my, jak známo, nakupujeme za 24 korun kilowattu, ale přitom jsme v České republice o úplně jiných cenách než Německo, Rakousko anebo Itálie. A v tom spočívá celá ta tragédie, kterou si velmi dobře uvědomujeme. A proto toto chceme řešit jako naprostou prioritu. Protože bohužel směřujeme do 19. století, kdy budeme topit prostě uhlím, protože jaderné elektrárny nestihneme dostavět takovým tempem. A toto je hlavní záměr pořadatelů demonstrace, protože jiné řešení tady nespatřujeme. A to byl náš požadavek na premiéra Fialu s tím, že pokud nám nevyhoví, tak žádáme jeho demisi. Pokud nebude demise, obracíme se přímo na prezidenta Zemana s nabídkou odborníků pro případnou rekonstrukci vlády. A toto je požadavek, který sice není v plném souladu s naším legislativním rámcem, avšak my máme právo se bránit. A dáváme najevo, že se nechceme bránit jinak než dialogem. Zde chybí komunikace s veřejností. A nám se podařilo vytvořit takovou reprezentaci, která na tuto komunikaci s de facto i druhou stranou aspiruje, protože ve finále se budou bavit systémové strany s nesystémovýma. To nemá jiné řešení. Jo? My nechceme být jako pětikolka, tak řečený Pentagon, kteří se s námi nebaví, protože víme, že to je špatně. Prostě budou se muset bavit všichni se všemi, protože v opačném případě tady neustále bude jenom rozdvojení, rozpor, averze, obviňování. Takže bude jednat ODS, bude jednat ANO Andreje Babiše, bude jednat SPD, bude jednat KSČM A možná budou jednat zástupci této platformy Česko na prvním místě, ale za sebe na tom netrváme, protože věříme, že SPD i KSČM je k tomu dostatečně kompetentní ideově i personálně.
No, jestli k tomu mohu něco říct, bylo to hodně, já jsem se to taky jako nepsal, teda pokusím se reagovat aspoň na něco. První věc je ta, že my jsme členy Evropské unie, Evropská unie je nástrojem globalistů a globalisté mají teďka za úkol deindustrializovat Evropu. Čili Fiala svým způsobem, je to otázka úhlu pohledu, on je premiantem, on to dělá nejlépe v té Evropě. Jo? To je prostě, to je jako, když se budu dívat na sklenici vody a budu říkat, jestli je z půlky plná nebo z půlky prázdná. Je prostě potřeba si ten pohled obrátit. Tohle je, čili my, když se z toho nedostaneme systému, jako z toho systému, tak v tom pojedeme dál a ten Fiala jako chce být tím premiantem nadále. A zatímco Babiš, jako různě, on to dělal taky, když tam bude Babiš zpátky, tak to bude taky dělat. A bude kličkovat a bude nám vyprávět něco jiného tady, jak tady bojoval za nás Brusel, a Brusel bude zase vypadat něco jiného, zase jak je to tady. A tak, to jsme všechno zažili tohle. To jsme všechno zažili. Ten Fiala, ten to dělá normálně rovnou, přímo, dělá to bez skrupulí. A kdyby náhodou někdo měl pochybný, jako, tak mu to vysvětlí paní Adamová Pekarová, která řekne, že stát není o to, aby se staral o lidi, nazdar. Jo? Je to bez skrupulí, je to bez toho. A tady je to jako prostě hezky na rovinku. Pán Bůh chraň, aby se někdo myslel, že je hájem, to vůbec ne. Jo? Ale je prostě potřeba vůbec jako pochopit, co se tady děje. A my tady chceme půlka těch lidí, na tom Václaváku, když si zeptáte, jestli chtějí být v Evropské unii, půlka vám řekne, že ano, ale budou křičet jako kvůli proudu, kvůli tomu. Tyhle ty věci je potřeba vyjasnit. Ty lidi to nechápou. A to jsou věci, které jsou zásadně proti sobě. A tady pořád je snaha řešit následky, ale neřeší se příčiny. Začneme konečně řešit příčiny. Tam je ten problém. Já
dovolu mi opět reagovat.
No.
Děkuji ti. Můj soukromý názor je, že demonstranté na Václavském náměstí mají značně vyhraněný postoj na naše členství v Evropské unii i v Severoatlantické alianci. Jakoliv oba ty body si zaslouží určité projasnění, protože oba ty požadavky mají opodstatnění, ale mají i svá vážná ale, která s dovolením představím. A i ty pochopíš a diváci, že to z mé strany není nějaký alibistický uhybný manévr, ale že to je realistický popis situace. Staré římské přísloví, co je dovoleno Jovovi, jakožto Jupiteru, není dovoleno Volovi. Velké Británii byl povolen, sice s obrovským drhnutím, ale přeci, odchod z Evropské unie a od toho okamžiku se unie začala kymácet a kymácí se dodnes a kymácet se bude už pořád, protože globalisté na Evropské unii ztratili zájem. Zdá se, že už ji nepotřebují. Vítězství Jiřiny Meloniové v Itálii, která je na neštěstí v úzkém kontaktu s rozmanitými kruhy ve Spojených státech, ukazuje, že Američané jsou schopni do řízení Evropské unie házet vidle přes své nastrčené lidi a unii rozbít zvenčí, což je pro nás poměrně nová věc. Jo. Až do toho vítězství Meloniové jsme si to dokázali jenom těžko představit. A za sebe máme vizi následující. Spolupráce je v pořádku. Spolupráce vždycky byla v pořádku. Spolupráce je nevyhnutná a komunikace a zjednodušování provozu mezi státy je v zájmu nás všech. Evropská unie, do které jsme vstupovali v roce 2004, však byla jinou unií, než kterou je zhruba od roku 2014 dále. V hnutí Cesta jsme dlouhodobě proponovali, že není nutné směřovat k Czechsitu, který ani není proveditelný. Na vynikajícím sympóziu, kterou uspořádala v loňském roce akce DOST na Novotného Lávce, a kde se vyslovili naši přední zahraničně političtí odborníci ze strany Alternativy, zaznělo, že požadavek na Czechsit je prostě neproveditelný. Nicméně to přesto není beznadějné. Technicky my z Unie můžeme vystoupit o naší vůli. Jo? My nepotřebujeme něčí povolení. Ono doopravdy stačí, abychom řekli, že ukončujeme dohody a oni s tím nic neudělají. Jo? Ale mnohem snazší, průchodnější, v podstatě méně krvavé by bylo, aby se Evropská unie rozpojila na dva bloky. Za sebe říkám, že toto je můj záměr, že z Unie bych rád odcházel společně s Maďary a Poláky, případně i s Italy. Soukromě jsem přesvědčený, že to přesně takhle dopadne, že ty bloky budou dva, že s námi budou i Italové, s námi bude Finsko, Pobaltí, Balkán a toto bude přijatelné řešení i pro Ruskou federaci, protože ten východní blok Evropské unie, někdejší Evropské unie, nevěřím, že bude tak agresivní a že bude pod takovým úchopem Spojených států jako nyní. Jo? Spojené státy, my víme prostě, že ztratili ten primární zájem nad Německem, Beneluxem, Francií a Iberským polostrovem a svůj zájem přesměrovali k nám. Takže teď jsme v mohutném uchopení ze strany administrativy Spojených států. Pronájem letišť na Slovensku, pravděpodobná proměna letiště v Mošnově, v základnu NATO, de facto Spojených států, to všechno dokládá Štětín, velení východu evropského křídla Severoatlantické aliance. Sem jsme se dostat nechtěli, sem jsme se dostali, ale nepokládám to za konečnou stanici. Domnívám se, že Spojené státy se dostanou do tak velkých problémů, že budou mít co dělat, aby ten svůj mocenský úchop nad východní Evropou udrželi. Za sebe počítám s rozpojením Spojených států na rozpojené státy, prostě dva bloky, pod demokratickým a republikánským vedením. Ta nynější situace, bavíme se v prvním týdnu října 2022, je asi nejkritičtější od roku 1945. Tak velké ohrožení tu zatím ještě nebylo, ale dám ti slovo, protože už mluvím dlouho.
Já se pokusím, tak poznámek mám hodně, nevím, jestli jako na všechno stačím reagovat, ale když to vememe, pokusím se z kraje. Je prostě potřeba, aby i lidé chápali, že tady o tento prostor, včetně naší republiku nevýjimaje, svádějí dlouhodobě globalisté a deep state. V tomto mimochodem, v tomto souboji se také nesly i třeba prezidentské volby, zejména, že bude teďka prezident Zeman volen po druhé. Jestli tam bude kůň deep state nebo kůň globalistu, vyhrá to kůň globalistu, to si budeme povídat, jako na rovinu. Pokud je o paní, čili teďka samozřejmě ty globalisté, já to dopovím to, co jsem právě načal, ty globalisté, ty chtějí tu Evropu deindustrializovat a ta má být součástí toho NVO, kde se vlastně vrátí do moderního středověku, protože už i někteří tedy ti analytici těch neoliberálních
řekněme, toho neoliberálního kapitalistického směru, tak přišli už jako na to, že když jste z toho středověku dál, takže si vybrali slepou ulici, když si zvolili ten kapitalismus, a když se budou vracet zpátky jakoby do toho středověku, že budou vyrážet někam jinam, jiným směrem, tak to naráží na zásadní problém. Museli by se tam dělit o peníze a tím pádem o moc, a to oni nechtějí. Takže radši oni zredukují počty lidí, ze zbytku udělají bioroboty, zakopají se v tom středověku a tam úplně klidně vydrží, aby se o to moc nemuseli dělit. To je NVO. Ten Deep State, ten má dneska jiné starosti, ten má starosti o to, aby teda ta západní Evropa té Americe nekonkurovala, a protože oni mají převzali od těch amerických neokonů, což je vlastně jejich součástí, převzali zahraniční politiku Pax Americana, to je ta parazitická. Z blízkého středního východu už se lze říct, že vykopali. V Africe se nikdy až tak moc jako nechytli. Latinská Amerika je nesnáší, takže dneska budou naplno aplikovat Pax Americana v Evropě, protože někoho potřebují žímat, protože oni bez toho jaksi neumějí žít. Takže taky pohroma na Evropu, ale z jiného důvodu. Tam je samozřejmě představa taková, že když nám tady dají drahy plyn a já nevím co všechno, tak jak teda tady to zdecimují, všimněte si jedné věci. Globalisté deindustrializovali do značné míry Spojené státy, jejich ekonomiku přesunuli na Dálný východ, aby teda tomto posunuli, také víme, že tam se posunula i jedna teda z obou větví, sídlo jedné z obou větví globálního prediktoru, tedy z Anglie do Číny, ta druhá má jít z Vatikánu do Iránu, tam je to všelijaké, protože ten Irán jako tak pořád kolabuje. No a teďka Spojené státy teď najednou málo průmyslu, málo to, ale teďka, jestliže udělali to, co udělali, a tady budou velmi drahé energie, tak firmy z Evropy se budou stěhovat kam? Musí se stěhovat do Spojených států, čili oni tam budou mít také průmysl a toho černého Petra bude držet ta Evropa. Ta bude bez průmyslu, ta na tom bude mizerně. To je prostě potřeba si říct. Takže to je jako jeden takový bod. Druhý bod Meloniová. No, Meloni, jako když byla v parlamentu a jak se tam vždycky jako rozkřikovala, to byla palba, to jako bylo dobrý, tak i školovala to videa, ale je potřeba si uvědomit, že ona je absolventem školy Klause Schwaba, jinak Global Leaders, to je prostě potřeba vědět, že má dokonce napojení na Aspen Institute a podobně. Takže jako moc bych od toho nečekal, tak ona hned se teda přihlásila hned potom, že hned teda začala tam jako prostě Putinovi a tak dál. Jak se mu tam vyčiňovat, hned se teda přihlásila jako k Ukrajině. Nic proti tomu, jenom si říkám, jako jak jsou čí pozice. Takže bych byl tady jako s tím hodnocením poněkud jako opatrnější. To je jako důležitá věc. A další záležitost. Víte, my bychom mohli udělat jistě, říkáme, spojený odchod z té Evropy. My nemůžeme z té Evropské unie sami. Tady já bych chtěl narazit na jednu věc. Někdo říká, ježiš, že nemáme taky toho Orbána, ten tam boje za ty národní zájmy a za tohleto. No tady, i kdybychom tady toho Orbána měli, za co by bojovali, tady do teďka jako lidi žádný národní zájmy nepotřebovali, nevěděli, k čemu to je, mysleli si, že to je někde něco vzletného, někde na obláčku. A teďka jenom zjišťuji, a že i ty energie a ty věci, že to všechno je součástí toho. Ale oni to nikdy nepotřebovali. Tady nikdy nebyly formulovány. Proč tady nikdy neudělal parlament, že by tam třeba ta SPD tam dala návrh na projednání a na formulaci českých národních zájmů napříč politickou scénou. Já chápu, že se tam nedá prosadit všechno, ale teď třeba ta ODS, jestli to je tedy strana podnikatelů, jak se ona za ní vydává, tak minimálně by měla teda chránit teda tady ty národní podnikatele. A já si myslím, že by tam k určitému konsenzu, že by došli. Ta sněmovna, kdyby to projednala, tak mohla potom dát nějakou deklaraci směrem na ven, aby i svět viděl, že máme nějaké národní zájmy a že taky za ně budeme kopat. A my nic nemáme, tak za co by tady kdo kopal? My to nemáme. A teďka najednou pláčem. To je to, co říká vám někdy Pjakin, že ten, kdo se nestará o politiku, tak o to, že se postará politika sama. Tak už to tady ty lidi, kteří to nezajímalo, nic se nezajímalo, tak už to tady mají. Jo? Jenom mají znát ty souvislosti. Za to si můžou, ale oni sami do značné míry. No, dalším problémem je to, že my tady nemáme národní řízení.
My jsme o zbytky národního řízení, na rozdíl od, řekněme, Maďarů, je tady ten Orbán, i když tedy je v té EU, tak jako ten jako je hájí jako docela zdatně a dobře, i když to úplně do nekonečna nepůjde, tak my jsme o zbytky národního řízení přišli nejpozději v roce 2018, kdy tady byly tenkrát ty šarády s tím památníkem toho Koněva a některé další, vys Řeporie a tak dále, a tak dále. Proč tomu tenkrát došlo? Jalta 1 se podepisovala v roce 43 a byla na 75 let. Jediným, ať je to jak chce, můžeme si myslet, co chceme a bavíme se o faktech, kdo garantoval naše hranice jako limitrofního státu, a ty limitrofní státy byly vlastně státy, které mají vlastně hranice jako nescela pevné a kde jako, protože my jsme projektově zkonstruované státy, my nejsme státy historické, na rozdíl od Maďarska třeba, ale taky od Německa, od Itálie, od Francie, od Anglie a tak dále. Také proto, když byl Mnichov, tak naši seděli venku, pač my jsme byli limitrofní stát a ty historické státy o nás jednali, kam bude posunuta naše hranice. To bylo dokonce podle smlouvy asi z roku 25, a teď nevím, jestli to bylo, myslím, že to bylo ze Švýcarska, teď si nevzpomenu. To je jedno. Takže, a ty, pozor, ty smlouvy, ty platí do teďka. A teďka bude Jalta 2, a vůbec není jako psáno, a hovoří se o tom, jak bude překreslování hranice Evropy, a my vůbec nevíme, jak dopadneme, jestli vůbec jako republika budeme, to nevíme teďka. A děláme všechno pro to, abychom nebyli, teda, že, samozřejmě. Ale vrátím se zpátky tady k té věci. Podívejte, tehda se dělo, protože končila Jalta 1, Rusové tehda po Sovětském svazu převzali teda ten závazek, že teda budou jako jedni teda garantovali teda naše hranice, a to končilo v roce 2018. Proto se dělají ty provokace, aby jsme ty Rusy natolik urazili a naštvali, aby se na nás vykašlali a pak jsme spadli buď pod Německo nebo pod Rakousko, když si to řekněme. Ano. A největší problém, který nastal, je, když třeba jako Rusové se proti tomu vyhrazovali další, tak jako jim tam premiér Babiš řekl, že přece on nemůže poroučit starostovi na Praze 6. Čím se znemožňuje úplně, tak jako každý řekl, tak s tím se bavit nebudu, to nemá smysl. A my můžeme úplně klidně skončit tak, ještě navíc, když některý provokuje, že řeknou, víte co, my se s vámi budeme bavit přes Německo, přes Rakousko, a tam řekne těm mounům tam v těch Čechách, tam si to pak s nimi vyřičte. A budeme tam, kde jsme byli kdysi, z Rakouska-Uherska. Tohle to my nechápeme. Bohužel prezident k tomu mlčel. A tím to dorazili. Tohle to jsou prostě zásadní problémy. Tohle to jsou zásadní chyby. Čiže my nemáme národní řízení, o to jsme přišli, na rozdíl od těch Maďarů. A tam není národní řízení, tak se vám tam nezůstane vzduchoprázdno. Tak tam se vám jako nadspe nadnárodní. A to nadnárodní je dneska je Evropská unie, teď o to usiluje i ten Deep State, čili globalisté pomocí teda EU. No a ty nám dneska velej, ty nás dneska úkolujou, když se podívejte na Evropskou, na Brusel, tam máte Evropskou radu, tam by se měli sjet teda vždycky ti potentáti z těch jednotlivých zemí, tam by měli nějakou agendu projednávat, z toho by měly být nějaké závěry. Dneska je to tak, že vlastně tu agendu jim dává Evropská, někým nevolená Evropská komise, to jim to tam dá, oni tam přijdou na Evropskou radu, tam dostanou úkoly, vyfasují, dají do tašky, přijde domů, tady to vysypou. No a v parlamentu, protože máme tyhle ty zákony a vyhlášky z EU, máme nadřazení našim zákonům, tak tam chvilku hoši o tom pohovoří, aby jako to tak nevypadalo, musí to dopoledne nějak strávit do toho oběda, pak to odhlasují, protože to stejně odhlasovat musí, no a jdou spokojně na oběd. Tak to tady funguje. Teď si to řekněme. A to EU, ta Evropská komise, odkud to bere? No, kde jsi si zřídila takzvaný, oni tomu říkají Gang 30, kde by byly velko, ty velkofinančníci a tak dále, tady tyhle ty lidi, údajně proto, aby Evropská unie jako mohla řídit a oni nezlobili. Opak je pravdou, oni řídí tu Evropskou unii, to jsou ty, co jim to tam dávají takhle spozor ty záclony, ty zásadní věci. Oni jsou nějakým způsobem, jsou tedy institucionalizováni. No a jedním z nich, z těch partnerů, nebo nechci říct akcionářů přímo, tak je fond jakéhosi pana Rockefellera třeba. Jo? Takže tam určitě vítr fouká a ta Evropská unie, teda ta Evropská komise, aby ty lidé také měli pocit nějakou důležitost, taky něco z jejich vlastní hlavy, tak ty tam potom dodávají takový ty na zakroucení těch banánů a jak se má spachovat WC a tak dále, takový ty důležitý věci, takový samozřejmě. Jo? Takhle to funguje. Tak si to pojďme říct. Jo? Mám ještě pár věcí, ale ještě, no, dobře, na zbytek neslečně reagovat teda, no. Mám to ještě pár věcí, no. Takže já jenom chci říct,
to máme v rovnováze vzájemně, víš?
No dobře, tak povídaj, no.
Hele, Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Ve smyslu, že Evropský parlament nenavrhuje zákony, ale pouze schvaluje návrhy, které mu předkládá Evropská komise. No, ale Evropská komise ty návrhy zákonu dostává od těch asi 9 000 lobbystů, kteří jsou v Bruselu registrováni. Jinými slovy, celá Evropská unie tady slouží jenom jako převodní páka pro nadnárodní zájmy směrem do všech těch 27 zemí unie. Jo? Čímž jenom opakuju a potvrzuju tvá slova. Ale pro mě je otázkou, co všechno se změní skrze válku na Ukrajině. Možná, že nic, možná, že mnohé. Můj soukromý dojem je ten, že je velká snaha o zapojení Polska do konfliktu. Mé soukromé očekávání je takové, že tomu nakonec dojde.
Už tam jsou Poláci, už tam válčí přece Poláci.
Polákům byly vymazány dva pluky, prostě termobaricky už někdy během léta. A i Rusové říkají, že my už nebojujeme ani tak s Ukrajinci, jakožto s bataliony sestavenými z zahraničních dobrovolníků. Rozbití Nord Streamu Rusové považují za přímé zapojení Spojených států do války, byť mimo teritorium Ruské federace. Ale hele, můj odhad je, prosím tě, takový, že Evropa bude natolik zaměstnaná touhle válkou. Já se domnívám, že příští dvě dekády, že toto téma naprosto přerámuje agendu. Ruská expanze teď vypadá jako, že úplně jako selhala, skolabovala. Na obou stranách jede na plné otáčky válečná propaganda, musím říct, že špičková, co předvádějí naše média, to je jako fantastická PR práce ve prospěch Severoatlantické aliance. Nicméně domnívám se, že hranice se budou měnit a Unie s tím bude mít obrovskou práci. A v návaznosti na to i mnoho z těch témat, která po právu prezentuješ, je možné, že se ocitnou na vedlejší koleji z hlediska pozornosti veřejnosti. Jo? Jestli pojedou pod povrchem dál, lze předpokládat a lze očekávat, že nálada ve společnosti se bude teď už měnit každým měsícem a rokem. Můj soukromý odhad je, že mě bude 50 let za 2 měsíce. Já se domnívám, že já už dožiju v zemi, kde se pouze střídají proruské a protiruské vlády. Nicméně domnívám se, že celá tahle vojenská anabáze skončí až někdy v roce 2042, kdy předpokládám, že si Moskva bude vyřizovat své účty s Londýnem. Jo? Ale na tomhle geopolitickém pozadí, budou mít Spojené státy dost těžkou práci, aby prosadili všechny ty své záměry. Na jednu stranu v rámci válečného stavu a tak dále by se řeklo, že tu práci budou mít snazší. Na stranu druhou veřejnost už bude stále rozdělena a rozpolcená a implementace čehokoliv se domnívám, že bude velice problematická. To, co se odehrálo v Itálii, domnívám se, že je otázkou času, kdy se odehraje i ve Švédsku, Dánsku a Německu. Jo? Velmi nerad. Není to moje radost, není to můj cíl, ale domnívám se, že tím, že liberální demokracie se zcela vyčerpala, jo? Ten letošní rok ukazuje, že liberální demokraté v podstatě nemají kam dál pokračovat, tak ten prostor se otevírá pro režimy a systémy, které tady byly předtím, což je komunismus a nacismus, když to hodně vyostřím. Jednoduše proto, že lidé nebudou vědět, po čem sáhnout, a tak se budou obracet do minulosti. Tak jako to vypadá, že nyní je levice zcela vymazána, tak bych spíš řekl, že se připravuje její resuscitace a nemyslím jako nějak instrumentálně, ale energeticky. No? A to, že ta Jiřina Meloniová vytáhla určitý dlouho probublávající trend italské společnosti, je předzvěst toho, co se bude pravděpodobně odehrávat i v Německu. Připomenu, že svého času to řekl trochu překvapivě tehdy premiér Vladimír Špidla v jedných otázkách Vladimíra Moravce, když řekl tak jako nonchalantně, rošafně, no tak předpokládejme, že za 15-20 let bude v Německu a ve Švédsku opět neonacismus. Jo. Hele, nepřeju si to, protože to není v souladu s mýma hodnotama lidskýma, etickýma. Ale jestliže se kyvadlo tak ostře vychýlilo na jednu stranu, že dětem je dovolováno, aby si měnili pohlaví a rodiče do toho nemohou zasáhnout a děti jsou odebírány sociálkami prostě, když nemají správné názory a tak dále, jo, tak obávám se, že to přinese vychýlení kyvadla zase na opačnou stranu. Nejsem toho přímluvcem, jsem toho pouze pozorovatelem, ale jestli se chceme vymanit z těchto kyvadel, budeme potřebovat nastolit úplně jinou diskuzi, která tady zatím chyběla.
No já bych na ní hned navázal, protože to nebude mezi těmi dvěmi póly takto, jako to bývalo. Tady bude úplně dramaticky nová situace. Teď už začíná nový světový finanční systém. Dneska jsem žasnul, že už o kvantovém počítači, že už jako se odvážela jako lehce udělat takovou lehkou zmínku i Česká televize. Byť už teda máme připojit na kvantový počítač, Česká národní banka už to má podepsané asi 2 roky, nebo 3 roky možná, zjistím od roku 19, možná 18 dokonce, 19 řekněme. Takže už jsme se odvážili i zmínkou, že tady bude naprosto nový systém a tohleto všechno bude harabudbí, tohleto bude celé pryč a to je zásadní problém, který tady česká politická scéna ještě se k němu nedobrala vůbec. Oni to nechápou. To je něco úplně jiného systémově. Úplně. A s tím novým světovým finančním systémem, který přichází, až ten starý krachuje, ten dluhovej, tak tady přijdou úplně jiný poměry. Takže soudit to podle toho, co bylo, že se tam vrátí, určitě ne. Určitě ne. A proto také, a dostávám se teďka zpátky k tomu, protože pak nebudou ani potřeba, pak bude úplně jiný pohled někde na nějaké politické strany, nějaká hnutí, to nikdo nebude potřebovat k ničemu. Ať se podívají jinam, jak to jinde funguje. A teď najednou zjišťujeme, že teda tady všude po planetách, že jsou nějací obyvatelé a tak dále.
mají tam nějaký politický strany, ty to nikdo nepotřebuje. A my, jestli se chceme stát teda někde součástí teda nějakého širšího celku, tak tam a budeme mít třeba někde, řekněme, se to bude jmenovat Galaktická rada, budeme tam mít jednoho zástupce, ten tam bude zastupovat zemi, tak tady nemůže, tam nemůže pro něco hlasovat a tady někdo ze zdola, aby ze země křičil, a já s tím nesouhlasím a tam je ten křičel, já jsem proti. To nepůjde, čili my si to tady musíme doma sklidnit. A to jsou i třeba ty věci, které dneska i souvisí právě s tou gestarou, o které lidi toho moc nevědí a berou to jako nějaký zaklínadlo nebo já nevím co všechno. Dokonce jsem i jako zaregistroval lidi, kteří říkají, no ta gestara nikdy nemůže být, protože ta gestara má být, až nebudou ty války. Právě naopak. Ta gestara bude ta, která ty války s nima skončí. Tam jsou třeba takové věci, jaderné války, zákaz, američtí chlapci z vandru domů a takové to věci z těch základen a podobné věci. To tam všechno tohle v tom je. A vtip je v tom, že to podepsali všechny státy světa. Akorát se to zůstalo vlastně jako tajná záležitost. Prostě kdyby s tím byli vyrokovali v roce 2016, tak by to bylo nikde, nebylo to ještě prosaditelný. Teď už to mělo být prosaditelný, zase se to drželo kvůli válce na Ukrajině, ale podívejme se na tu historii. Vždyť to, že dolar bude plně krytý zlatem a že bude uzavřen FED, tak to chtěl John Fitzgerald Kennedy a toho v roce 60 si odstřelili. On už měl připravený červený dolar, ten dolar neměl být zelený, měl být červený. Tak ho odstřelili. Pak znova byl ten pokus, kdy teda byla ta americká Nesara teda udělaná, kdy to teda bylo detailnější a tak dál. A když to měl Clinton vyhlásit 11.9.2001, 10 hodin, tak 9 hodin vyhodili do povětří dvojčata, udělali Patriot Act, všichni, kdo by o tom mluvili, tak tam byl trest smrti, museli podepsat, že budou držet ústa. No a zase získali 20 let. A teď se to zase vrací, tak se teďka válčí na Ukrajině, aby se to zase odložilo. To je to, o co se tady hraje. Akorát, že to lidi nevidí v souvislostech a nechápou to.
Hlavní proponent v České republice tohoto pro mnohé zatím těžko uchopitelného tématu, Gesara Nesara, jakožto globální a národní ekonomický projekt postavený na kvantovém počítači. Vřele doporučím posluchačům tvé rozhovory s Andrejkou, kde jste to téma velice důkladně pojednali. Za sebe, kdybych to měl okomentovat více z pozice toho jakoby mainstreamového posluchače, vyjádřím to, že kryptoměny mohou být spravedlivým nástrojem ekonomiky, jakoliv ta jejich návaznost na těžení grafickými kartami byla prostě určitou etapou, která byla nesmírně náročná energeticky, i proto jedna z těch hlavních kryptoměn už de facto skončila, Ethereum. Ale upozorním, že do světa kryptoměn, který dlouho byl navenek nezávislý, vstoupila v letošním roce investiční společnost BlackRock, což je velmi zvláštní, protože to vypadá, že oni vzali kryptoměny na milost, ale od krypta je ke kvantovému počítači projektu Gesara Nesara určitá otevřená cesta. Takže tohle říkám jako určitý, sice komplikovaný, ale přece dovětek. V tom hnutí cesta my dlouhodobě předpokládáme, že ten obrovský tlak na centralizaci, unifikaci skončí krachem a promění se ve svůj pravý opak, což bude decentralizace, ergo představa měst a ještě spíše obcí, které by byly soběstačné energeticky, potravinově, možná i s lokálním obchodem, s něčím takovým, jako jsou lokální měny. Jinými slovy, hlavním tématem budoucnosti by měla být soběstačnost, protože to je v největším zájmu nás jakožto jednotlivců a obyvatel, ale předpokládalo by to určité uvolnění toho globálního organizačního rámce. To, co si říkal o depopulaci, to je plán, který se na začátku roku 2020 rozeběhnul, ten vlak se rozjel. Domnívám se, že vykonal své a upřímně řečeno, byla to svobodná volba každého, zdali se přidá k projektu, který ve svém podtextu má velké riziko indukované sterilizace.
No to taky.
Když bych se díval na celý ten záměr, ať už Klause Schwaba, Billa Gatese, to, kam to kormidlují, jistý racionální podtext tam spatřuju, nicméně nakolik je zasazen do zcela neupřímného, manipulativního a v podstatě zločinného rámce, tak je to promarněná šance. Ekonomika založená na dluhu, jak jsi správně zmínil, končí. Končí, protože nemá kam dál pokračovat. Jo? Ale ona zároveň prozrazuje, že zejména západní Evropa a Spojené státy žili nad poměry, protože spotřebovávali, konzumovali něco, co nevytvořili. Jinými slovy, výroba a spotřeba nebyly v rovnováze. A já se domnívám, že elity si toto uvědomili a pokusili se velkým resetem zatáhnout za ruční brzdu, ale opět blbým způsobem. Nicméně ten rozpor mezi tím, co neprodukujeme, ale ve skutečnosti spotřebováváme, on se bude muset dostat do souladu. Takže je velmi pravděpodobné, že ten takzvaně vyspělý svět ve finále budeme konzumovat méně, možná budeme méně cestovat, možná budeme méně jíst. Velice bych si přál, kdybychom více studovali, kdybychom se více věnovali kultuře, umění, sportu, zdravým aspektům života na místo spotřeby, která vytváří obrovský psychický tlak na vydělávání peněz, obrovský tlak na přírodu ve formě ekologických škod, ale taková nabídka veřejnosti zatím nezazněla. Zatím zaznívá nabídka, která je popřením ideálů francouzské revoluce. V tomto směru jsem pilným studentem našeho někdejšího prvního náměstka ministra zahraničních věcí, pana Petra Druláka, který jakožto velký frankofil upozorňuje na to, že z těch ideálů francouzské revoluce se západní svět vydal směrem po naplnění svobody. Zatímco východní Evropa a Sovětský svaz se vydali směrem k naplnění bratrství, ale bratrství případně rovnosti, ale ani jedna z těch stran západ a východ nebyla v tom projektu úspěšná. A teď to vypadá, jako kdyby nás globalisté chtěli vrátit před francouzskou revoluci instalací nového feudalismu.
No je to tak.
Ono by to bylo možné, pokud by myšlení lidí bylo na úrovni, jaká tady byla v, dejme tomu, 17. a 18. století. Nicméně, myšlení lidí a úroveň vědomí za těch 300-400 let posunula někam, kde globalisté už velmi těžko budou moci nás strkat zpátky do minulosti. A spíš než sledovat, jaké jsou záměry globalistů, mi dává větší smysl zabývat se, klidně my interně, alternativa tím, jaký svět si přejeme a tento svět se pokusit vytvářet, protože nabídka tady zatím chybí. A pokud my chceme něco lepšího než neofeudalismus Rockefellerů, globalistů, Gatesů a Schwabů, musíme si tento lepší svět vytvořit sami.
To já jsem v každém případě proto také, když teď se snažíme i lidi informovat, osvětlit jim věci, protože bez toho se nedá nic dělat, také aktivizovat, protože nestačí zpívat po náměstí s Kubišovou, aby se moc vrátila do ruky lidí. Ti lidé si to řízení toho státu, tu správu toho státu, by si měli skutečně převzít, zatím tak nečiní. Říkáme jednu věc, že teďka ta systémová změna jim k tomu nahrává. Já chápu, že v tom starém systému ty lidé mají tři volby. Buď teda se bude angažovat, když bude jaksi tedy to myslet takzvaně dobře, když nechci použít některé ty věci, jak říkával Gross a tak, tak když to bude takto myslet, tak buď teda vůbec jaksi ten systém ho nepřipustí do nějakého, aby se mohl nějak jako významně angažovat, když ho připustí, tak ho se bude snažit zkroutit a buď se nechá zkroutit, anebo ho ten systém zase vyplivne. Takže ty lidé, kteří jaksi do tohoto vidí, tak jako chápu, že se nechtěli angažovat. Teď je ale důležitá jedna věc, uvědomit si to, že teďka ta možnost teďka nastala. Je to historická možnost. Souvisí to ještě s mnohými dalšími věcmi, které jsou otázka pohybu země do vyšší dimenzi a tak dál. To jako všechno ano, ale musí ty lidé jako chtít, jestli ty lidi jenom někdo probudí a nechá na tom gauči, tak je s tím gaučem, když sedíme jako zrovna ve špatné společnosti, tak nás tam také zatlačí. A veme si, že by, a už se o tom mluví oficiálně, to není žádný hoax, že by vlastně mělo jít až 90% lidí by mělo být likvidováno, mělo by to zase 800 milionů lidí. Z toho teda ten vrchol mocenské pyramidy, pak by tam měla být nějaká armáda úředníků, policajtů, vojáků, jedno náboženství, jedna měna a tak dál. A pak nějaký půl miliardy v podstatě biorobotů. Ty už budou úplně, ty budou na dálku sledovaný, ty už neudělají vůbec nic. Takže tady to mi prostě potřeba zamezit. A už loni, když byla videokonference v souvislosti s Davosem, tak jim tam přece tehdy Putin řekl, že jako nepřipustí tu zlatou miliardu a my víme, že pak tu zlatou miliardu ještě chtěli půlit, vysty georgijské kameny a tak dál, kde teda si vyprávil, že půl miliarda tak akorát a podobně. A oni se dívali tak, že více lidí nebudou potřebovat. Oni také, kdyby měli mít 7,8 miliardy, tak to lidi nikdy neudržejí. Takže oni nepotřebují, oni takhle vylikvidují. A oni se na to dívají, že nepotřebují a že by jim užírali ty lidé nadbyteční jejich zásoby, protože oni si to chápou tak, že cokoliv je na zemi kdekoliv, tak je to jejich. Jejich je to. Ne těch zemí, tak jejich je to. To je jako jedna věc. Druhá věc je tam, ještě k těm kryptoměnám. No víte, problém je v tom, že u mnohých kryptoměn, dva problémy tam já vidím, u mnohých kryptoměn za jejich vznikem jsou některé americké písmenové organizace, včetně Bitcoinu. Další problém vidím v tom, že dneska do toho dají lidé, nastrkají do toho peníze, pak to spadne, krachne to a oni normálně legálně přijdou a takto se bude upouštět ta velká bublina. Takže já osobně na kryptoměny teda nevěřím vůbec. Nehledě k tomu, že energie je drahá a tak dál, a tím, že někdy něco spotřebuju, tak tím jsem teda tady tomu v tom pohledu toho nového systému, že teda se má něco vytvářet pro lidi a tak dál, tak jsem pro ně nic nevytvořil, tak jsem akorát sežral energii, drahou energii, a za to teda někde něco budu mít, jako mě to nedává smysl. Samozřejmě já chápu někoho, že se snaží vytvořit paralelní okruh, protože jestliže ten kvantový počítač sleduje údajně od roku 75 veškeré tady bankovní transakce na světě, umí oddělit špinavé peníze od čistých, tak jako je mi jasný, že bude někdo, kdo potřebuje ulejit ty špinavé peníze, takže bude samozřejmě se snažit to dát do nějakého paralelního okruhu, aby teda tam se vyhnul tomu, že mu to nikdo nevymění, že mu to zabaví a že ještě ho případně zavře. Tomu jako rozumím tady tohle tomu, jo. Ale vemte si, že i třeba máte tu přehradu, či jsou Česky v Číně, jsou tam nějaké ty přepady vody a tak dál, dole pod tím, co je, tak kromě laboratoří se tam těží. Tam se těží. Co se tam těží? No kryptoměny. A kdo to tam těží? No těží to tam globalisté. Že? Takže já bych to viděl takhle v těch souvislostech, takže já bych zase do těch kryptoměn takzvaně nebyl. Údajně snad jako jedna snad, nevím která, tak by snad jako měla snad jako přečkat. Ale v každém případě to bude kryptoměna, když už to bude, která bude napojená na ten kvantový počítač, protože oni se nenechají dva paralelní okruhy, to tady v životě nevyčistějí. Mně se třeba lidi ptají, jestli teda, když to bude přes ten kvantový počítač, jestli to taky nebude ten elektronický koncentrák, jako chtějí teda ti globalisté. A já říkám, podívejte se, jsou sice dávají různé záruky, že ne a tak dál, ale je to povídání, já vám za to ruku do vohně dát nemohu, ale když se mě zeptáte, jakým jiným způsobem vyčistit peníze, jakým jiným způsobem zarazit, aby už tady nebyla korupce a tak dál, tak já si jiný způsob nemůžu představit, protože jestliže budou na něco přidělené peníze, řekněme, vymýšlím se teďka, prosím vás, obec třeba bude dělat kanalizaci, třeba, nebo nějaké dláždění, tak se objedná nějakou firmu a ty tam jednou začnou, bude mít to nějaké peníze, účelově přidělené peníze, a ona z té peněz teďka někomu by měla platit úplatky, teď se mu teda říká provize, ale je to totéž, tak ten kvantový počítač to prostě, jim to neumožní, aby to zaplatili, aby to převedli. Neumožní. Takže to je jako dobré, a protože jak to bude hotovost, já vím, že jako kvůli svobodě a tomu, takže hotovost je dobrá, ale zase budou běhat pánové s igelitkama plnýma peněz a zase se to bude opakovat. Takže tohle to taky jako nejde. Já sám jako tady říkám to na rovinu. Mám tady s tím jako jistý rozpor, takový, protože přece jenom a tak dál. Ale vím, že když se mě někdo zeptá, a jak bys to jinak teda tady tohleto zarazil, aby se tohleto neopakovalo, když by to nebyl tím kvantovým počítačem, tak mu poctivě řeknu, já nevím. Poctivě mu to řeknu. Já jsem nedávno byl před několika měsíci na nějaké přednášce, která se týkala sice českých národních zájmů. Nicméně i tento dotaz tam padl, potom myslím po skončení, tak, nebo se to nějak prodlužovalo, tak jsem tam o tom mluvil a říkal jsem to jako zcela na rovinu. Jak ten kvantový počítač by vlastně fungoval jako obrovská účetní kniha a současně jako prostředek k provádění plateb. A o co jde také, to je důležité vidět, že já to často, nebo občas to vyprávím ještě z praxe, že jsme měli firmu, nebo firmy v Bejrutu, měl jsem nakupovat auto, tam pro řidiče a tak dále, já jsem tam měl letět a nějak být u toho asistovat takové věci, protože zbytečně, my jsme stejně měli na kontrolu hospodaření, takže by to stejně, bych tam býval letěl. No a poslali jsme tam peníze. A protože tehdy nebylo přímý spojení z Prahy do Bejrutu, do banky, tak to šlo do Londýna, z Londýna to šlo do New Yorku a z New Yorku to šlo teprve do Bejrutu. No a já už jsem měl odlítat a teďka mi tam odsud, jako tam ten ředitel tam psal odsud a říkal, že tam pořád peníze nejsou na účtě, kde jsou ty peníze. Tak my do Londýna. Londýn říkal, my už to nemáme, my jsme to postali dál. New York říká, my to ještě nemáme. Já říkám, Kriste, pane, kde to může být? A obě dvě, ta banka v tom Londýně i v tom New Yorku si s tím hráli, podrželi si to nějakou dobu, hráli si s těmi penězmi, používali pro jiné transakce. Dneska se ukazuje, že obecně největší zdroj příjmů těch bank nejsou poplatky, ale právě to, že oni vydělávají s cizíma penězmi, že si hrajou. No tak až po urgencích, tak tam ty peníze dorazily. A dneska ten kvantový počítač, když mu to natrasuje, to je stejně. Tak on ve vteřině, a i mu to tam také naříkají ty úředníci, tak on ve vteřině to převede rovnou do toho pomyslného bejrůtu, rovnou. Na toto se všechno vykašle a tím pádem to znamená jednu věc, že vlastně takhle jsou globalisté připravováni o peníze. To souvisí s tím vysloušením té bažiny. Jako bychom viděli. Takže i tady z tohoto pohledu ty kryptoměny a tohleto, když tohleto je něco jiného než kryptoměna, ale také, aby tam oni mohli ulivat peníze do paralelního okruhu, byl bych velmi opatrný. Jo.
Neříkám, Jaroslavě, že dovol mi zareagovat. Napojený, no. Poslouchám tě pečlivě. Možná tě potěším. No, ono to, co popisuješ s tou velkou účetní knihou, to je splňováno onou technologií blockchain. Já se domnívám, že v tomto směru je ta celá zvěst o kvantovém počítači jakoby v překryvu, než kvůli v identitě s blockchainem, protože on je skutečně nástrojem proti rozkrádání, ztrácení černým penězům, spolehlivé kótování majetku navždycky, na pořád, nemluvě o nesfalšovatelnosti voleb oproti sčítacím strojům firmy Dominion a tak podobně. Ale jestli se můžu vrátit ještě před tuto tvoji poznámku, tak ona vize budoucnosti by byla nesmírně temná, pokud by temné straně síly všechny tyto její záměry vyšly. Moje soukromá naděje, vize, není zas tak moje, já z vlastní hlavy nemám nic, já jsem všechno někde prostě slyšel, přečetl nebo zkombinoval dohromady. Jako první to vyslovila terapeutka Dolores Cannon ve Spojených státech, když mluvila o nás takovém exotickém sousloví timeline split, rozdělení časových linií. A mezi tím se toto téma usadilo i v naší části Evropy, konkrétně v Polsku a Maďarsku je toto téma na alternativě dosti rezonující. Naposledy před několika dny naše kolegyně Eli Staníková přeložila poselství polské duchovní autority paní Elžběty Starko, která tu Dolores Cannon v podstatě potvrzuje a rozvíjí do velmi srozumitelné a uchopitelné koncepce. Totiž už nyní jsme jako společnost rozděleni. Velmi rozděleni. My zatím chodíme po stejných ulicích, dýcháme stejný vzduch, nakupujeme oblečení a jídlo ve stejných obchodech. Ale jinak dochází k tomu, že se nesetkáváme, nemáme spolu komunikaci, rodinné příbuzenské vazby se hodně rozpojily během covidových let v návaznosti na to, kdo se očkovat nenechal. Určitým způsobem, jako kdyby zde koexistovaly dvě verze lidstva. Jo, je to trochu zdramatizovaně řečeno, ale když pozoruju svůj vlastní život, fungování mých přátel, s kým se setkáváme, komu telefonujeme, u koho si necháváme spravit počítač, vyměnit pneumatiky a tak podobně, tak za sebe už to mohu potvrdit, prostě, jo, že tady jsou jakoby dvě paralelně fungující společnosti. A jak Dolores Cannon, tak Elžběta Starko tvrdí, že toto je začátek, protože pokračovat to bude tím směrem, že tyto dvě hladiny společnosti pro sebe přestanou být navzájem srozumitelné a dokonce i viditelné. A je to představa o dvou světech v jednom, který domyšleno dosti jako bohatou představivostí dokonce by mohl dospět až do určitého jakoby fyzického oddělení. Je to určitá science fiction, avšak můj vnitřní pocit tady rezonuje více z hlediska pravděpodobnosti, jo, z hlediska vnitřní odezvy, nežli ony temné plány globalistů, které, když v sobě vevnitř pozoruji, tak já je v té budoucnosti nenacházím. Přinejmenším v té budoucnosti, která je vlastní prostředí lidí kolem mne.
No, jestli k tomu můžu něco, podívejte se, pánové. Tady není pochyb o tom, že řekněme ty světlé síly, už to řeknu takto obecně, vyhrávají, vítězí nad těmi temnými. O tom není pochyb. Problém je v tom, že bude multipolární svět, tak řekněme určitý blok půjde evidentně jiným směrem, než půjde ten zbytek světa. A teď se hovoří o tom, že ty státy, tak jak jsou dneska, jako jak se to postupně rozděluje, takže ty státy na té světlé straně, že představují 80 až 85% populace, ten zbytek 15. My jsme bohužel v těch 15. A tady je obava z jedné věci, že teď se to nezvládne natolik, aby se to prostě vyčistilo najednou. A teď je otázka, ty temné síly, když by měly úplně prohrát, nebo měly opustit zemi, tak jak moc za sebou bouchnout věžma. A jestli my to, tohleto budeme schopni přečkat, zejména za situace, pokud bychom tomu sami nečelili, bez ohledu, že někde jinde, že to bude jinak a tak dál, ale my musíme se hlavně teda starat o to, co teďka bude tady. Takže z tohoto pohledu já jaksi dost často jaksi nabádám nejenom tedy k nějaké obezřetnosti, ale nabádám také k tomu, aby teda lidé se teda probudili, aby se aktivizovali a kladli teda tomu tedy jaksi aktivně teda nějaký přístup a řekněme, aby se teda bránili, protože ty lidé ani si to uvědomují, tak už jsou na hraně srázu. Oni už nemají kam couvnout. Jenže to, ty lidi to nechápou. Ty lidi to většině, v té většině to nechápou a to je důležitější, než to, jestli bude zítra svítit nebo ne, protože když nebude žít, tak mu to může být jedno. Takže tohle je taková jako zásadní věc, ale já se vrátím, už jsme teďka trošku jako někdy daleko, je to velmi zajímavá debata, tohle po mém soudu, ale vrátím se k jedné věci, ještě zpátky k tomu Orbánovi. A nedávno byl nějaký regionální sešlost té jejich strany Fidesz v Maďarsku, odkud tedy unikla informace, která se dostala do Bruselu, řekněme, byla uniknuta nebo nechala se uniknout informace. A kde teda řekl jako některé zajímavé věci. On řekl, samozřejmě, že ta Evropská unie, jak to s ní bude, že to teda bude jako špatný, že to půjde teda do kelu, ale také řekl, že ta Evropa západní, že bude islamizována a že my tady pokud se vrátíme, on opět oprášil zase tu konstrukci V4, že teďka je to reálnější, protože vlády v Praze a v Bratislavě se kývou a že teda vlastně tady je šance vrátit se k V4 a vybudovat tady v rámci Evropy silné mocenské centrum. To je velmi zajímavé. Čili je to zase hozená rukavice, ale ne tak jako na souboj, ale spíš tak jako na to, pojďme s tím něco dělat. A já si myslím, že teďka, protože jako to, že by pan Fiala nebo paní Pekarová, že by někam šli jednat s Orbánem, to je science fiction, to asi ne. Ty spíš jako přemýšlej, jak ho někde skřípnout, aspoň podle té vystoupení, tak to musí udělat někdo jiný. A ten někdo jiný už by měl začít jednat. Ten někdo jiný už by měl začít, já neříkám někde pucovat kliky, ale minimálně lepit teda to rozbité nádobí, když nic jiného. A já nechci zkoumat, já jsem někdy před 2 roky jsem napsal článek, jak se dostaneme k naší jisté suverenitě, jako absolutně nikdy nebude, jako malá země, je tady nad náma národ, je tady národní, je tady nadnárodní řízení, je tady globální. Takže, ale k jisté suverenitě, a tam jsem říkal, tak V4, tu jsme, teďka řeknu, ať mi to odpustí ty, kteří do toho vidí víc, tu jsme proleželi, to jsme proflákali, to je pryč, sice se sjížděli, rozjížděli, dali si chlebíčky a jeli asi, žádný efekt tam není, aspoň teda neznámý, možná, že někdo, kdo je zasvěcený, řekne, ne, je to jinak, ale budiš, jak si nemáme taky právo, že jsme v té vrchové politice všechno vědět. Pak byl lublinský trojúhelník, ten zkrachoval díky tomu, že se nepodařilo, to zatáhnout Bělorusko. Pak byl pokus resuscitovat Rakousko-Uhersko, vy jste tady Marie Terezie, jak tady zase začít dělat pomníky a přejmenovávat ulice a tak dál. To také vyšumělo. No teď je tady čtvrtá. A to je vlastně proti té globalizace a my jsme tady na to narazili a jenom okrajově. A to je vlastně Deep State s jejich projektem Trojmoří. Je teda chtějí oddělit teda ten pás zemí, teda od té západní Evropy. To znamená ale podržet si tam vliv a vytrhnout to z toho vlivu teda těch globalistů, kteří jsou v té západní Evropě. Vytrhnout to. Dobře, řekněme, že se jim to podaří vytrhnout a teď se podíváme, co bude dál. Pokud přijde Gesera, přijde Trump, bude Gesera a tak dále, hoši půjdou domů, tak co? Není tohleto cesta? Ptám se. Samozřejmě je to něčím podmíněný. To by bylo to, o čem hovoří někdy Pjakin v jiných souvislostech, hra na dvě přihrávky. Tady v té čtvrté fázi. Jo? Já bych to uvažoval takhle, ale potom se musíme uvědomit, co bude dál. My si musíme uvědomit, že jako republika, že jsme malí. Včera jsem se zrovna bavil s přáteli ze Slovenska, jak to tam vypadá a jak teda to, protože říkám, podívejte se, aby ten stát měl zdrojovou stabilitu a byl vůbec jako státem, tak by měl mít aspoň 10 milionů. Je otázka, kolik my budeme mít potom, my je máme, ale kolik budeme potom očkování, to asi 10 nebude. Vy máte, já nevím, 5,5 nebo kolik mají možná k 6, taky to mít nebudete. A teďka jako co budete dělat? No my bychom rádi jako byli a svobodní a abychom, říkám, takhle ta otázka nezní. Ta otázka zní tak, jestli vy chcete být s náma, anebo pod Maďary. Takhle zní ta otázka. A pro nás zase, jestli my chceme být takhle dohromady, anebo, nebo pod Němci. Takhle to zní. A když to kdysi Masaryk, když to tehda jaksi za pomoci tedy jaksi přátel zednářů, teda tam je v Americe, když to teda dávají dohromady a prosazoval to, tak jako byla debata, že je to protažený a že se to bude špatně, ten tvrdý země, že se to bude toho území, že se bude špatně bránit a tak dál. Ale říkala jednu zajímavou větu. Vypadá to jako rybí kost, která se zadrhne v krku každého, kdo se bude snažit tu zemi spolknout. A měl pravdu. Dokud jsme byli Československo jako takové, tak Maďaři se na to moc netroufli a ty Němci také ne. Teď se to rozdělilo a je to někde úplně jinde a my bychom měli dostat rozum. A neřešit tady pomlčky a další věci. To není to podstatné. I tu pomlčku nám tady někdo...
Je velmi adresná. S dovolením na tebe navážu. Rozdělení Československa si budeme zanedlouho připomínat jako celá společnost, protože se blíží výročí 30 let, 1. ledna 1993. Se datuje existence obnovení samostatnosti Slovenské republiky. Čistě ze vůle obyvatel se nedomnívám, že by zde šla nějaká jako relevantní reintegrační snaha, ale my vůbec nemáme představu, s jakým vývojem budeme konfrontováni, ať už to Evropa anebo západní svět. Za sebe se domnívám, že vývoj je nepredikovatelný. A to říkám navzdory tomu, že jsem civilním povoláním astrolog a měl bych tedy o budoucnosti aspoň něco málo vědět. Avšak na můj vkus jsme se skutečně dostali do nepredikovatelného stádia, protože přírodní vlivy planeta jsou schopny tak dalece zamíchat karty na stole, že chování ledovce, výška hladiny oceánu je z mého hlediska ten první faktor, který může dát celé národy do pohybu. Připomenu, že Holandsko má 55% naší velikosti České republiky pouze, maličké Holandsko, ale přitom 18,5 milionu obyvatel. A víc než 60% holandského území se nachází na nadmořské výšce nula, případně na záporné hodnotě nadmořské výšky. Dánsko, velmi podobná situace. Polsko, není to stejné, avšak toto je můj odhad, že obyvatelstvo v Evropě projde novým stěhováním, kdy Poláci se budou stahovat do vnitrozemí, Němci se budou stahovat do vnitrozemí, Holanďané se budou přemisťovat do prakticky celé Evropy, Dánové taky. A tím i naše dosavadní koncepce národního státu, relace se Slovenskem, nabere ještě nové další kontury, které pravděpodobně dají zapomenout všemu, co tady bylo v minulosti. Za sebe, nakolik se považuji za určitou bytost, pro kterou není úplně prvořadá národní identita, ale úroveň lidství. Za mne je důležité, aby se českému a slovenskému národu podařilo udržet právě tuto vysokou úroveň lidství. Velmi rád bych řekl, že jsme k tomu dokonce předurčeni. A nechci tu dávat primárně do souvislosti s morálkou či etikou anebo dodržováním zákonů, protože se domnívám, že to je ještě něco jiného, či ta výslednice historických vlivů, genetický mix, který má dočinění s určitým druhem citlivosti, která není úplně běžná ve světě a která hodně koresponduje s jazyky, kterými hovoříme. Nesmírně komplikovaná gramatická struktura češtiny, slovenštiny, ale i dalších slovanských jazyků. Domnívám se, že ruština bude do budoucna světovým jazykem. I protože zeměpisná poloha Ruska je předurčuje, aby ty klimatické změny Rusko nepostihlo ve stejné míře jako jiné oblasti ve světě, které už nyní pod těmi nápory sucha nesmírně trpí. A za sebe nevyžaduji, aby bylo Česko nutně malé nebo velké, aby bylo spojené s Poláky či Slováky, jakkoliv jsem velkým přímluvcem prostě spolupráce. Za mě je nejdůležitější to, aby naše schopnost být lidmi příkladem Evropu a pro svět. A začíná to u malých věcí. Věc, o které přemýšlím posledního čtvrt roku. Jezdím vlakem, protože děti mám na Moravě, ale ženu mám v Praze. A přisednou si ke mně lidé mladší než jsem já. A dřív bylo přirozené pozdravit mladší staršího. muž, aby pozdravil ženu. Já vidím, že se to neděje, dokonce, že se neděje ani oční kontakt, že někdo se posadí ve vlaku přes ten stoleček proti mně a dělá, že mě nevidí, nebo že tu nejsme, nebo že se nevidíme, nebo neproběhne tam prostě ani ten oční kontakt. To je pro mě obrovské civilizační selhání, protože každá civilizace ve skutečnosti začíná právě pozdravem. Dobrý den. A k tomu, jestli budeme schopni se vrátit, a věřím, že ano, protože to vidím u Poláků, Slováků a Maďarů. U nich se děje cosi jako obnova národního vědomí, která je ale spojená s obnovou kultury a obnovou vzdělání. A nesmírně to vítám, že tyto naše sousedské národy si za mne vedou tak dobře. Tak toto je mé velké přání, abychom se jakožto Češi byli schopni vydat také tímto směrem.
No tak to si jistě přejeme všichni. Já jako k tomu ještě takovou tu praktickou stránku věci, je to otázka, řekněme, schopnosti se bránit, mít nějaký vliv, velikost trhu. Na to jsme jako dneska, je prostě potřeba to zvětšit. Existují určité představy, prvním znávě představy, například o takzvané Slovanské konfederaci, což není federace typu Evropská unie, ale je to volnější svazek na základě vzájemných smluv provázaných několika zemí. Ty mohou mít nějakého společného, jaksi členného představitele, ale jinak mají samozřejmě své představitele v rámci zemí. Tady se počítá dokonce s tím, že by to bylo teďka Česká republika, Slovenská republika a část Polska, zejména Slovanská, jako je vojvodství tady, která přiléhají teda k té jižní hranici, nebo k té severní hranici, teda Slovenská a tak dál. Jako je Krakov a tady tohleto, ale ono jich tam víc teda. Takže to bych si jako uměl představit. Hovoří se o tom, že Polsko má být potom teďka, co bude ta denacifikace, že má být Polsko opět rozděleno. Že Polsko vlastně zanikne. Část takhle, část do Německa, část asi do Běloruska. Do Ruska, nevím, jak to tam bude vypadat. Což bude po třetí, není poprvé, to už bude po třetí v historii, protože Poláci jsou jako nepoučitelní. Otázka, jak bude rozděleno Německo, hovoří se o projektu Gearusia, profesor Panarin a další, zná Germany, Itálie, Austria a potom Bělorusko, Rusko, takže takovým to jakýmsi prstencem by nás to obepínalo a tady vevnitř by byly, řekněme, teda Slovanská konfederace a nějakým způsobem Maďarsko blíže neidentifikované. Teď je otázka, takže i to Maďarsko se asi bude tlačit teda tady do toto spolku, proto zase znova hovoří o V4. Uvidíme, jako ty možnosti samozřejmě jsou, ale já si myslím, že toto jsou věci, kde my bychom měli být už, řekněme, od té vlády teďka, co je to, čekat nemůžeme, jako rozumě ne, že už si myslím, že už bychom někde měli být vstřícní a už bychom měli určité věci anticipovat a už bychom měli se jaksi někde o ně starat a už bychom někde měli s někým jednat, když to řeknu velmi lidově. Ne třeba my, ale nějací jako prostě představitel, jestliže tady někdo, která chce být teda tady budoucím představitelem státu, tak už by tato jednání už by někde měl vést. Měl by je vést a měl by také by měl vědět, jako, k čemu to bude. A měl by také vědět, že to mám projednaný minimálně s někým, kdo se bude významným způsobem podílet na překreslování té mapy Evropy. Abychom to dneska vyprávěli Američanům, tak to asi není to pravé ořechové, ty mají jinou představu o tom. Vy jste na projekt Trojmoří. Abychom to vyprávěli Bruselu, tak ty mají taky jenom představu, ty chtějí celou Evropu deindustrializovat a řekněme, udělat ten evropský islámský chalifát, to taky není ono. Takže jako ono už jako moc potom jako nezbývá. Čína je daleko a poté, co teda na Ukrajině to, co je, tak asi tam ta hedvábná stezka také jako nevíde, tak jak si představovali. Takže když to takové máme a budeme eliminovat jednotlivé možnosti, tak se dostaneme na nějaký závěr. A já ho nechci předjímat, ten závěr. Ale měli bychom, jak si vycházet teda být realisté a vycházet tedy z umění možného. Já osobně, co si přeju, tak abychom byli v rámci možnosti konečně už jednou sami sebou, tady ty lidé si ten stát spravovali sami. My nepotřebujeme vládu, my nepotřebujeme vládce. My potřebujeme někoho, kdo ten stát bude řádně spravovat, kdo bude důvěru lidí, pokud ji zklame, tak ho odvolají, případně potrestají. Tohle to my potřebujeme. A tohle to si myslím, že je i teda taková záležitost, po které už by měli sáhnout zřejmě i ty menší strany, protože oni stejně jinou šanci nemají. Protože oni stejně to, o co usilují, tak za A tam se nedostanou a za B za chvilku to skončí. Tak proč tam marnit, cíly a nejít už jako někam dopředu, jo? To je jako,
vracíme se oklikou k tématu malých stran.
Tak, zrovna jsem to chtěl, Antoníne, načrtnout, aby jsme se vrátili, protože vlastně probíháme globál celou dobu.
Budeme brzo končit a kde jsme začali, bychom setkat. V cestě odpovědné společnosti my jsme vyhodnotili, že jako politický projekt to můžeme určitým způsobem uzavřít. Čestně vyhodnotit, že jsme se snažili ve všech volbách, ale v žádných volbách jsme neuspěli, a předefinovat naší misi směrem k působení v informačním prostoru, ale rovněž, abychom zhodnotili náš integrační potenciál, který se ukázal být značný, jelikož právě na půdorysu cesty a následných pramenů vzniklo ono spojenectví Říp, zejména díky pomoci manifestu lidí z Trikolory, zbytky Volného bloku, nyní Domov, Vladimíra Vítová, Aliance národních sil. Prostě těch subjektů tam sešlo 10, ale v současné době už je to 30 skupin prakticky. Všichni, kteří se mohli, tak se připojili s výjimkou přísahy Roberta Šlachty a hnutí pro Jindry Reichla je s námi ve spojení skrze pana Skalického, ale jinak si hnutí pro žije v určité své takové jakoby komunikační bublině, což respektujeme, ale jednoho dne se naše cesty stejně potkají. Daniel Landa a Zlatý špendlík je ovšem průběžně informován, protože jeho úsilí a nasazení si nesmírně vážíme. On není, nechce a nikdy nebude zamýšlet být politickým subjektem. Jeho angažmá je čistě v linii obnovení národní myšlenky. A v tom je dobrý a v tom je jeho síla. A tímto způsobem každý, kdo chce nějakým způsobem přispět, být nápomocen nebo být informován, tak tu možnost má. A prakticky všechno, to, co jsme si dnes říkali v tom téměř už dvouhodinovém vysílání, jsou myšlenky, které na té politické alternativě cirkulují. My jsme dnes udělali určité jejich shrnutí. Co všechno ví a neví veřejnost, nedokážu posoudit, protože, jak jsme konstatovali, veřejnost je rozdělená. S očkovanou částí veřejnosti nevím, jestli budeme moci do budoucna čítat, ale měli bychom dávat šanci a prostor každému.
No, samozřejmě je potřeba i lidem, kteří jsou očkovaní, tak se jim pokusit pomoci. Druhá věc je ta, do jaké míry to lze, protože někdo je očkovaný více, někdo je očkovaný méně, někde třeba v rámci očkování měl to štěstí, že dostal placebo a tak dál. Čili jako tady jako rovnou stavět nějaký plot by asi nebylo správné. Já jsem třeba zažil, když jsme u toho domova, když jsem tam právě byl na té přednášce, tak jsem pak po té přednášce zažil i třeba takové ty dotazy, jako jestli se toho prostě dá zbavit, že prostě tam třeba paní říká, on syn, jako a tohle nechal se očkovat, to není jako jediný případ. A teď z toho byla jako nešťastná. Existují lidé, třeba nějaká paní Brně, která jsou nějaké informace, že ona umí od pomoci od dvou očkování, teďka se pokouší o třetí. Jestli to je pravda, není pravda, já nevím.
Jaroslave, jsem zde velmi skeptický, ale jsem v opatrnosti, no, aby náš pořad neutrpěl havárii v rámci pravidel komunity YouTube. Myslím si, že dospělí obyvatelé ČR mají zodpovědnost sami za sebe. Myslím si, že naši posluchači nám rozumí, ale to očkování ukázalo určitou dělící linii. Ty jsi zareagoval velmi dobře, de facto v intenci toho mého požadavku lidskosti. Buďme otevření pro všechny, avšak ta míra zmanipulovatelnosti systémem se tady ukázala v tom poměru, nevím, jestli 60-40, nebo je ten poměr ještě horší. A říkám to i proto, protože jsem si vědom, že jsme menšinou. Je možné, že vždycky budeme menšinou, ale když použiju slova kolegy Davida Tesaře, nebojme se být tou drtivou menšinou. Prostě menšinou, která má názor, která má vizi, která má požadavky.
A když to vezmeme ze středověku a tak dál, tak vždycky tu menšinu upalovali. Většina tam byla kolem a chodila se na to dívat, jako na divadlo, že jo? Takže asi tam nějaké důvody byly, ale chci říct, že to bylo vždycky takhle, jo? Že menšina měla pravdu a většina měla názor. A ten názor byl víceméně nějaký oficiální sdílený teda. Taky proto oni nebyli u toho kůlu v tom ohničku a byli kolem, že jo. To tak jako chodilo. Ale já chci říct ještě jako jednu věc, protože se nám pomalu blíží konec. Víte, každý ten člověk jde nějakou životní cestou, má jde k nějakému cíli. Já teďka nemám na mysli vilu na riviéře nebo jachtu, to nemám na mysli. K nějakému životnímu cíli. A někdo tam jde rychleji k tomu životnímu cíli, možná zkratkou. Jiní lidé tam jdou pomaleji, možná oklikou. Takže na ty, co jdou pomaleji a třeba nebo tou oklikou, jako nelze pospíchat. Každá ta cesta toho, kterého je jeho cesta. A stává se samozřejmě, a musíme s tím počítat, že někteří lidé nedojdou, protože zabloudí. To je ta třetí skupina. Samozřejmě snažíme se těm lidem pomoci, aby nezabloudilo příliš mnoho, ale počítejme s tím, že se nám to ve všech případech nemůže podařit. To nepůjde. Když se podíváte na tu společnost i teďka, že by měla být nová společnost, tak se podívejte, zase se to bude dělat na několik skupin. Bude se to dělat na skupinu lidí, kteří nebudou nikam chtít jít, protože tohleto teďka to je pro ně dobré, oni z toho profitují. Budou si myslet, že budou profitovat pořád a ono to nepůjde a oni to pak zjistí. Pak máte druhou skupinu lidí, kteří teda, oni by šli, ale oni nevědí, protože nevědí, do čeho by šli, takzvaně. Tady jim říkají, v té druhé variantě, kterou mají, to NVO tak jim říká, do čeho půjdou, to je tady 90% pryč, majetky pryč a tak dále, ale to je nezrušuje, protože to je jako nezajímá, tomu oni nevěří. A pak máte tu třetí skupinu, která bez problému jako dopředu půjde a i to žádné problémy nedělá. A to je taky jako menšinová. A největší procento, to je z těch tří základních skupin, je právě ta prostřední, která neví takzvaně do čeho jde, do čeho by šla. Někdy jsem to dával, už je to Evergreen, kde jsem dával to srovnání s tím Titanikem, jak se potápí. Jsou tam ty dvě lodě, ne jedna záchrana, dvě tam jsou. Na jednu se jede tou skuzavkou, je to pohodlný, akorát, že se jmenuje NVO, má tu pirátskou vajku s tou léku, s těma hnátama. A ty lidé, když tam jako kloužou, je to pohodlný, tak nevěří tomu, že tam ukradou na té lodi a 9 z 10 hodí přes palubu s žralokům a toho 10. vemou na nějaký ostrov Hrdlořezu a tam bude hákovat do konce života. Tomu oni nevěřili. Ta druhá loď se jmenuje Zlatý věk, jak se tam říká. Tam se musí doplavat a ta loď vás doveze do přístavu do Nového světa a tam musíte začít a tam musíte sami se postavit, vzít si osud do svých vlastních rukou a tak dále. A budete mít hodně lidí, kteří zůstanou na té palubě, budou tam sedět a budou tam, kromě těch, co se dole utopili v podpalubí, tak tam budou bouchat pěstí a budou se na té potápějící se lodi, se budou dožadovat toho, že oni trvají na tom, aby je vrátili s tou lodí do přístavu vyplutí, což je nereálný. Taky podle toho dopadnou. Tak já to vidím.
A já se ti rozumím, ale nabídnu o něco schovývavější vizi. Rozuměl jsem ti v každém slově, prosím tě. Hele, zaprvé mám rád obraz poutníků směřujících na vrchol hory. A každý poutník se nachází na té cestě někde. Takže někdo má tu horu teprve na vzdáleném horizontu, někdo už je na jejím úpatí, někdo je v polovině toho výstupu. A někdo už zhlíží prostě z výšky z hory na celou tu cestu, kterou prošel a kterou budou následovat ještě mnozí. A také mám rád obraz, kdy existuje něco jako dohoda duší, kdy duše nás všech, kteří tu nyní žijeme, věděla dopředu, že přijde určité rozdělení. A že je v naprostém pořádku, kdo se postaví v rámci toho rozdělení kam, jestli doleva nebo doprava. Protože všude ty duše budou zapotřebí a všude ty duše budou dělat určité zkušenosti. A vývoj je zaručen. To je prostě základní pravidlo duchovního světa, že nic není zmařeno, nic není ztraceno. A každý na té své vývojové cestě tu svoji příležitost ještě dostane. Takže i duše, které budou směřovat do NVO, zdá se, že jich není málo, tak je to z mého hlediska jenom etapa jejich vývoje, jejich poznání. Etapa, která je potřebná k jejich vývoji a k jejich poznání, ale až se tato lekce naplní, tak i oni budou chtít směřovat do světa svobody, stojnosti a vlastní tvořivosti.
No hlavně, aby to ještě stihli, já nechci tady teďka vyprávět jednu záležitost z takových těch transportů někam do toho koncentráku. Teďka nechci, protože už se nám blíží závěr, tak aby to nebylo chmurné. To jako nechci, tak je to někdy jako toto používám. Kdy jako někteří lidé, jak si chápali, o co jde, už když byli zařazeni do toho transportu, jiní ještě nechápali, omluvali to v tom vlaku, říkají, no je válka, tak nás jako moc komfortně nevezou. Další, když vylezli v tom koncentráku, a tam viděli ty SSáky s těma psama, říkají, no tak, ale aspoň tady bude pořádek.
Jaroslave, lidská bytost není limitována smrtelností lidského těla.
Já to vím, ale chci říct jednu věc, jenom dokončím a oni nechápali a pak už byli vystačeni mužský, ženský, stáli ve štrůdlu do těch hál, kde teda měly být ty sprchy, tam se prali v omídlo venku, až přišli rovnic a pak jim pustili teda místo vody plyn, tak teprve začali chápat, pak jeden pod druhým les nahoru mu na zádech, protože ten plyn se usazoval dole a postupně stoupal. Takže a pak, když to otevřeli, tak tam byly ty hrozně těch mrtvých a tak dál a teď jde o to, i pokud je o to NVO a proto o tom mluvím, aby ty lidi to pochopili včas a nebylo to až v těch sprchách, až jim to pustí na tu hlavu. To je
ten... Slavě, to je na každém. Lidé jsou dospělí, mají vlastní rozum.
No.
Prožili 2 roky, ve kterých měli příležitost mnohé pochopit.
Máš pravdu, no.
A my máme zodpovědnost sami za sebe, máme zodpovědnost za naše děti, ale v tom směru ten příběh už naplnil a myslím, že i uzavřel.
No jo, no tak jako když se člověk má, jako, řekl bych, kladný vztah jako k lidem, jako takovým, já vím, že si to mnozí třeba nezaslouží a tak dál, někdo si zase může třeba myslet o mě, jako paradoxně, to je individuální, ale je člověku těch lidí líto a pokud prostě může pomoct, tak se pomoc snaží. A je otázka, jestli o to někdo stojí, je otázka, jestli to v danou chvíli pomůže. To jsou jako různé aspekty další, ale to je samozřejmě by bylo asi na jinou debatu, než na tu dnešní. Nicméně...
Martin se hlásí o slovo.
Já jsem chtěl na závěr, i když měl jsem to zmínit na začátku, ale nechtěl jsem vám do toho vstupovat, ale už nic se nedá dělat. A nebo pro příště, že bychom se zase někdy slezli, protože takže zazněl nám tady cesta, já tam mám jako bod 2, ale měl by to být asi bod 1 cesta, jako ta perspektiva, nemyslím teď jenom hnutí cesta, prostřednictvím tedy spojování se napříč, řekněme, alternativou těmi neparlamentními stranami a hnutími, spolupořádání demonstrací, manifestací a tak dále, protestních akcí. Ale to je všechno velké, do Prahy se nedostane každý a víme, že v Praze pak demonstrují všichni, kromě Pražáků, tak jsem měl nápad, co takhle akce v malých a středních městech, řekněme obcích a městysech, protože podle mě v každé obci je někdo probuzený člověk, v každém městě a každý to může ve svém městě udělat sám. Nemusíme přece čekat.
Ale to proběhlo.
Jo?
28. září bylo v distribuci do Brna, Ostravy, Olomouce, Zlína, Hradce Králové, Jihlavy, Liberce, Plzně a Karlových Varů. A tam, když se posčítají ony tisíce a desetitisíce lidí, kteří se tam dostavili, tak ve finále z toho vyskočí součet, který jde přes 150 tisíc účastníků demonstrace 28. září. Hele, je to pro Jirku Havla a Laďu Vrabila nesmírně náročné organizačně, časově. Ti kluci prostě v noci pořádně nespí. Hlídat ty sbírky prostě, aby se všechno vybralo prostě košer a tak, a oni to mohli vykázat už konečně na tom transparentním účtu, ale ten záměr je z Prahy přesunout celé toto dění i do regionu, protože bez toho by to nemělo smysl.
Tak.
Já tady k tomu, jenom snad, protože se blíží závěr, důležité je ne demonstrovat proti něčemu, ale pro něco, měli bychom, a ty lidé by měli vědět pro co teda chtějí. Druhá věc, kterou říkám, že personální změna to nevytrhne, je to prostě potřeba systémová změna. A to by ty lidé měli vědět. A třetí, poslední věc, když se protestoval třeba proti Vietnamu a lidi chodili s tam a cedulema kolem Bílého domu a ty tam měl nějakou poradu, tak svého času admirál Haig, který někdo byl, myslím, tak dokonce ministrem, dokonce zahraničí z něj udělali, tak koukal z okna a říkal, jinak ať pochodují, hlavně když platí daně. Tak si uvědomme, že ta vláda dávno nezávisí na lidech, na hlasech tady voličů. To závisí na těch, kteří jim v podstatě jim pomohli a ti jsou zvenčí. A oni dneska dělají vlastně koloniální správce pro jiné. To je prostě potřeba si uvědomit. Dokud tohle nepochopíme, tak jsme nepochopili vůbec nic a oni tam klidně nechají, řeknu, tak tam upouštějí páru. Že? A tohle je prostě potřeba si uvědomit.
Já vám poděkuju za pozvání, kterého se mi dostalo. Slíbil jsem svým rodinným příslušníkům, že od 9 hodin budu k dispozici, ale tak dlouho jsem nevydržel s nikým se bavit, protože já mám zpravidla po hodině dost, takže Jaroslave, velké díky, že jsme spolu mohli probrat témata, která nás zajímají, a tobě, Martine, za perfektní technický management ze studia Svobodného vysílače Kadaň.
Byl jsem rád za spolupráci, děkuji za účast, že jsi přijal pozvání v každém případě. Já si myslím, že to i pro posluchače mohlo být jako docela zajímavé, přínosné, ale budu se těšit někdy, že se zase tak, že se tady zase potkáme, tak buď tady, nebo na jiném kanálu, to už je jedno.
Díky moc, pánové. Takže to byli inženýr Jaroslav Tichý, přeji hezký večer, a tedy bakalář Antonín Baudyš, také hezký večer a každý za svými povinnostmi. Dámy a pánové, a ještě tady mám jednu poznámku od sebe tedy. Protože bez médií to všechno nejde, že ano? Takže bez suverénních, podle mého, můžete zase napsat buď komentář do archivu, anebo na Odyssey podaný pořad, tedy bez nějakých suverénních, řekněme nezávislých médií, to asi půjde těžko, myslím, tedy probít hradbu mlčení, nálepkování, cenzurování, ať už neparlamentních stran, malých hnutí a tak dále. A proto ta dvojka byla o tom sjednocování a šíření v menších městech a obcích. Je teda cesta probít se do médií hlavního proudu? Podle mě asi ne, tam se nikdo nedostane. Když viděli jsme to, že stejně Volný blok musel vysílat na Facebooku a tak dále a tak dále. Nikdo s nikým se nechce bavit. Každý, kdo řekne něco proti narrativu hlavního proudu, tak je hned právě onálepkován, umlčován, cenzurován a tak dále, že ano. Ten je proruský šváb, ten je proti Evropské unii, není pokrokový a nechce Green Deal a kdesi cosi. A samozřejmě tady není potřeba mluvit o alternativních médiích jenom ve smyslu svobodného vysílače, ale o alternativě mediální jakožto celku, tedy snaha co nejširší mediace hnutí a stran, jak tedy v rádiích internetových, v televizích internetových, v elektronickém zpravodajství a hlavně, protože nám tedy ty sociální sítě ještě vládnou, tak bychom se mohli a měli zaměřit i na to tok. No už tedy, dámy a pánové, to jsou jenom zamyšlení, příště dáme na začátek, aby jsme se k tomu dobrali. Tak tedy děkuji za pozornost a jdu to všechno hned uložit a stáhnout, ať to je k dispozici. Tak hezký večer.
Hezký večer a poslední věc, hledáme zájemce, jo, o vybudování poštovny u vás ve městě, v Královském městě, tak ať hájíme ty zájmy, tak také musíme začít doma, takže v Královském městě Kadani. Když to půjde, tak se hlašte. Díky, hezký večer, dobrou noc.
Díky, hezký večer, dobrou noc. Tak, dámy a pánové, tady to je a nemůžeme zachránit všechny.
Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct: jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj.
Budu.